Goeiedag, lieve luisteraar. Ag, nou ja, wonderlike gedeelte waarmee ons besig is by 1 Petrus, en ek wil nou eers klaarmaak met hoofstuk 1. En julle sal onthou dat hy gesê het in die voorafgaande gedeelte, ek gaan dit nie nou weer behandel nie, ek wil net in een sin sê, hy het gesê, hoor hierso, julle Christene, met die oog op Jesus se wederkoms, moet julle nou anders lewe. Met ander woorde, hoe swaar het ook al met julle gaan, wat julle omstandighede ook al is, moenie teen die golwe van julle situasie vaskyk nie, en die mure van julle beperkinge nie. Maar kyk na die Heer Jesus Christus, sien sy silhouet met die oog van die geloof op die horison van julle lewe, en dan lewe julle in die lig van sy koms. Nou, as 'n mens nou hier sal kom by die gedeeltetjie wat ek wil behandel, van vers 22 af, dan sal jy sien, hy pas nou spesifiek hierdie beginsel toe, ten opsigte van die lewe, wat 'n mens lei teenoor medegelowiges. So kom ek lees eers net vers 22 en 23, 1 Petrus hoofstuk 1. Nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het, om, daar is die medegelowiges, om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Nou kom ons praat eers daaroor. Want jy sien, met hierdie twee versies, wil Petrus sy lesers laat besef, hoe 'n mens se gesindheid en jou optrede teenoor mede-Christene moet wees, as jy jou gedrag nie laat bepaal deur jou natuurlike geaardheid nie. Dit lyk vir my dat dit in kort hierop neerkom. Aangesien julle saam kinders van God is, moet julle mekaar lief hê. En dis 'n belangrike groep beginsel, liewe luisteraar. Ek kan maar maak ook teenoor medegelowiges wat ek wil in kru en onafgerond teenoor hulle optree nie. Want ons is saam kinders van God. Nou, liewe luisteraar, ek weet nie of jy aan 'n klein groep behoort nie. Ek weet nie of jy by 'n Bybelstudie groepie inskakel of hoe jy hierdie saam Christenskap met ander mense deel nie. Maar jy gaan die beste as Christen in jou geloofslewe ontwikkel in verhouding met mede-Christene. Jy sien, ware liefde beteken dat 'n mens nie meer net aan jou eie behoeftes moet dink nie. Om vir mekaar lief te wees is nie iets wat natuurlik en op 'n natuurlike manier uit ons binneste kom nie. Om mekaar lief te hê verg volgehoue inspanning. Dit mag natuurlik ook nie net toneelspel wees nie, hoor. Dit moet uit jou hart uitkom. Dit moet 'n lewensstyl word. As mens God se liefde besef en dit ervaar in jou persoonlike situasie, dan word jy eenvoudig gedring om daardie liefde uit te straal na almal met wie jy te make kry. Hulle is immers ook wedergebore, nie net jy nie. Julle dis nou saam God as Vader. En julle is dus mekaar se broers en susters. Luister hoe sluit hierdie eerste hoofstuk af by vers 24 en 25. Petrus skrywe, die skrif sê, en nou haal hy natuurlik aan, ek gaan nou daarby kom, die mens is soos gras, al sy prag, soos 'n veldbolom. Mens kry daardie gedagte, dat ek net tussen haakies sê in Jesaja 40 by vers 8. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En dan voeg hy by, en hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Kom ons sê dit so. Die saad wat God gebruik het om die nuwe lewe in jou en in my te wek, luisteraar, is 'n ewige woord. Nou natuurlik in die Bybel maak God homself aan jou en aan my bekend, sodat ons hemelse Vader kan ken. Dat ons ook kan weet hoe lief hy ons is. En dat ons ook kan weet hoe ons gesamentlik vir hom kan lewe. Nou hierdie aanhaling van die apostel uit Jesaja 40 is juis bedoel om te beklemtoon dat die mens nie te veel van homself moet dink nie. En gevolglik sy hele lewe net om homself moet laat draai nie. Luisteraar, die lewe wat God vir jou en vir my gee, daardie lewe moet jy en ek gebruik om hom te dien. Onder andere hou dit dan in dat jy jou medegelowiges van harte en volhardend sal lief hê. Samenvattend hier aan die einde van hoofstuk 1, wil ek dit sê en spesifiek ook ten opsig van die laaste paar versies, dat ons onder die thema van die liefde, hier in die laaste versies van hoofstuk 1 verder voorgeskryf word, hoe ons lewenswandel moet wees. Petrus sê die broederliefde het moontlik geword, omdat hulle die evangelie, met ander woorde die waarheid, van Jesus Christus aanvaar het en dit gehoorsaam. Hulle het familie van mekaar geword, en op grond van hierdie geestelike broederskap, word hulle opgeroep om naaste liefde te beoefen. Hierdie liefde moenie huigelagtig wees nie. Dit is moontlik gemaak, omdat God self aan hulle die nuwe lewe, die nuwe geboorte gegee het. En dit word dan teruggevoer op die lewende woord van God, wat niks anders is as die evangelie nie. En hierdie woord, liewe luisteraar, geld ons nou vir jou vandag en vir my ook vandag, net soos vir hulle destyds. Hierdie woord van God is soos saad, wat in ons lewe gesaai word en wat werklike lewe voortbring, maar sonder homself te vergaan. Die woord vergaan nooit. Hoekom nie? Omdat dit ewig is. En daarom juist die aanhaling wat volg uit Jesaja 40, wat gebruik word met gesag, om die onverganklikheid van die woord van die Here te stel teenoor die verganklikheid van mens en natuur. Hierdie aanhaling was dus oorspronklik aan Israel in die Ou Testament gerig, om hulle te verseker van hulle terugkeer uit die ballingskap. Hier moet dit nou dien om die gemeente te verseker van die onverganklikheid van die evangelie wat aan hulle verkondig is. En daarom aanvaar jy en ek dit wat in die Bybel staan as die woord van God. En ons twyfel nie daaraan nie, liewe luisteraar. Nou dit bring ons dan by die tweede hoofstuk van 1 Petrus. Interessante gedeelte ook. En hier kry ons ook 'n oproep tot persoonlike groei. En jy sal opmerk 'n saamgroei met ander gelowiges. En gaan ons ook lees van die hoeksteen. Ons ken dit nou al baie, maar ons moet dit in gedagte hou. En sal sien die eerste drie versies wat ek nou eers wil behandel, baie interessant, waaruit dit blyk dat ons as wedergebore mense 'n plig het tot persoonlike groei. En ek wil hê ons moet dit goed verstaan, omdat die Bybel dit hier baie duidelik leer. Ons het 'n persoonlike plig tot persoonlike groei. Ek kan nie my geloofsgroei afhanklik maak van die insette wat die dominee of die pastoor maak nie, of my ouers nie. Ek moet self skouer aan die wiel sit, as ek regtig geestelik wil groei. En sal sien in die eerste deel van die oproep, gaan dit om die wedergeborene se plig om te groei. Wanneer 'n mens bewus word van jou nuwe geboorte, luisteraar, is jy nog maar 'n geestelike babietjie, hoor. Soos wat 'n gewone babietjie nie sal groei as hy nie melk kry nie, so sal die wedergebore kind van God 'n babietjie bly as daardie persoon nie die regte geestelike voedsel inneem nie. Die geestelike kos wat jy en ek nodig het, is natuurlik die woord van God. So, kom ons kyk na die eerste versie by 1 Petrus hoofstuk 2. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie, kwaadpratery. Jy sien, naarmate die geestelike babietjie die regte kos inkry en dus groei in geloofsvolwassenheid, kry sodanige persoon dit ook reg om die oproep in hierdie vers lewenspraktyk te laat word. Luisteraar, as jy dit nog nie reg gekry het om op te hou met kwaad doen en met bedrog, en huigelary, en jaloesie, en kwaadpratery nie, dan besef jy, dat jy des te meer suiwer geestelike melk behoort in te kry. Anders ga jy nie groei nie. Gebruik elke geleentheid om vertrou te raak met dit wat in die Here se woord aangeteken is. So sal jy groei ervaar, sê Petrus, en des te groter sekerheid oor jou saligheid kry. Want hy wat die woord van die Here, hy of sy wat die woord van die Here in sy hart geber het, daardie persoon sal nie twyfel dat hy of sy aan die Here behoort nie. Want dit is juis die saad van die woord, wanneer dit tot ontkieming kom, wat vir ons sê, maar jy is 'n kind van God. Nou, dit is dus belangrik dat ons moet onthou, dit gaan hier oor die regtig groei van 'n babietjie. Wanneer jy besef, luisteraar, jy is wedergebore of oorgebore, as jy dit so wil sê, maak nie saak hoe ons dit sê nie. Dan is jy geestelik nog maar net 'n babietjie. Jy moet nog die kos inneem. En luister nou, wat staan daar in vers 2 en 3? Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle moet immers ondervind dat die Here goed is. Interessant dat dit daar geskrywe staan, dat ons moet ondervind dat die Here goed is. Wat sou dit beteken? Jy sien, soos 'n babatjie wat sy ma se melk geproot, en nou wil hy baie graag meer daarvan hê. So moet die wat weergebore is, wat dus geproe het hoe goed God is, smag om al hoe meer van hom te wete te kom. Hoe meer 'n mens natuurlik proe, hoe groter word jou geestelike aptyt. Ons moet hierdie proe eintlik persoonlik ondervind. Interessant, as jy kyk in die 1983 vertaling wat ek hier gebruik, staan daar, julle het immers ondervind dat die Here goed is. Nou hierdie ondervind, luisteraar, beteken eintlik proe. Die babatjie smag na die melk, juis omdat hy geproe het hoe lekker dit is. Hoe meer jy dus die regte kos inkry, hoe meer groei jy na die volmaakte volwassenheid van Christus toe. Dis belangrik dat ons dit sal raak sien. Daarom dus dat die gelowige hier aangemoedig word om op te hou met elke vorm van kwaad, skryf Petrus. Met ander woorde, met alles wat die verhouding met medemense versteur. Dit is nou nie natuurlik nie 'n volledige vollys van ondeugde nie, né? Jy kan ook, as jy nog meer ondeugde wil lees, soos hierso, dan moet jy gaan kyk in Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Maar hierdie wat Petrus hier noem, verteenwoordig eintlik maar die soort optrede wat nie regtig meer pas by 'n lewe wat verander is deur God nie. Daarteenoor moet jy nou oplet, moet die gelowige smag na die geestelike melk, soos 'n klein kindjie smag na melk staan daar. Dis natuurlik 'n beeld wat wyd bekend was in daardie tyd, en veral dui dit op die woord van die Here wat aan die gemeentes verkondig is en woorde wat betroubaar is uit die aard van die saak. Deur hierdie geestelike voedsel sal hulle op die pad van heiligmaking kan groei na geestelike volwassenheid en die toekomstige saligheid. Die derde vers, ek dink ons ken hom eintlik baie duidelik almal al vir baie jare, wanneer hy praat van die pasgebore kindertjies of babietjies, né, wat net wanneer hy of sy die ma se melk eers geproot, nog net altyd meer daarvan wil hê. Hulle raak so gewoond aan die bors van die mamma, né, dat as dit daardie bors teen hulle voel druk, dan begin hulle sommer dadelik suig, want hulle hou van die ervaring om daardie melk te proe. Hulle ken ook die smaak daarvan. Nou, as hy van die vierde versie afkom, dan sal jy sien, dan praat Petrus oor die wedergeborene se plig met medegelowiges. En jy gaan sien, ek gaan dit nou in detail behandel, maar jy sal sien in hierdie verse word die wedergeborene opgeroep om sy plig tot saamgroei met medegelowiges na te kom. Die vorige beeld dan van die babatjie wat moet groei, mag nou die indruk skep dat die gelowige op sy eie kan bestaan. Maar dis nie waar nie. Die beeld van die geestelike huis en jou en my plek as lewende steen daarin wys vir ons, ons kan nie op ons eie probeer bestaan nie. Dit is nie wat die Here bedoel het nie. Die eintlike oproep staan eintlik eers in vers 5, maar ek wys dit maar so lank uit vir die ouens wat aantekeninge maak. Daar staan, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Jy sien, liewe broer en suster, Christus word die lewende steen genoem in vers 4. Die aanhaling van gedeeltes uit die Ou Testament speel met ander woorde in hierdie paragraaf 'n baie belangrike rol. In vers 6 byvoorbeeld word aangehaal uit Jesaja 28 vers 16. Juis om te verduidelik hoekom die gelowiges na Jesus, die lewende steen toe moet kom en hulle tot 'n geestelike huis moet laat opbou. So dit is dus belangrik dat ons ook na hierdie gedeelte mooi kyk. Ek gaan eers net vers 4 en 5 lees van 2 Petrus die tweede hoofstuk. Luister. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Nou hier is nou eers voordat ek die teks verder bespreek 'n paar baie belangrike opmerkingkies wat ons net met mekaar moet deel. Hierdie hele gedagte wat hierso staan van lewende stene. Jy sien, ons moet onthou elke gelowige, elkeen van ons het die plig om saam met medegelowiges te groei. Saam moet die gelowiges 'n geestelike huis vorm met elke gelowige as 'n lewende klip wat sy plek as 'n ware vol lê, as ek dit mag so uitdruk, né? As jy nie in jou plek lê in die geestelike huis nie, dan gaan dit nooit volledig wees nie. Anders kan die mure van die huis byvoorbeeld natuurlik ook nie staan nie. So hy praat van offers, gelowiges en offers, geestelike offers wat gebring moet word. Geestelike offers, luisteraars, is byvoorbeeld dat jy lof aan God bring. Dis kan dieselfde gedagte in Hebreërs 13 vers 15. Dat jy jou met ander woorde as 'n lewende en 'n heilige offer aan God gee, soos Paulus ook skrywe in Romeine 12 vers 1. En dat jy goed doen, dat jy ook mededeelsaam sal wees. Gaan kyk maar in Hebreërs 13 by vers 16. So die gelowiges as tempel is 'n baie interessante beeld wat hy hier gebruik. Moet ons onthou in Efesiërs 2 vers 20 tot 22 word die gelowiges ook vergelyk met 'n geestelike huis. Hier word Christus die hoeksteen genoem. Die fondament is die apostels en die profete. En hierdie gebou word genoem 'n heilige tempel vir die Here. Interessant dat hy dit so noem. En daarom moet ons nog so bietjie met mekaar daaroor praat. Want in die 4de versie noem Petrus die manier waarop 'n mens self 'n lewende steen word. Hoe? Deur na die Here Jesus Christus toe te kom. Jy sien die feit dat baie mense Jesus afkeur, moet jou nie afskrik nie. Want God het hom vir die ereplek in die geestelike huis, naamlik die hoeksteen, uitgekies. Om na Jesus toe te kom, beteken dus dat jy naby hom leef. Dat jy 'n persoonlike, intieme verhouding met hom het. Daarom in vers 4 en 5 word die beeld van Christus as die hoeksteen, die belangrikste klip in die gebou en die kerk as die volk van God, alreeds verklaar en toegepas. Die gelowiges word nou opgeroep om na Christus te kom en hulle te laat inmessel in die geestelike gebou wat op hom gebou is. Hy is die hoeksteen. Interessant ook want die beeld wissel soms in ander gedeeltes van die Bybel. Let op. Alhoewel die mense hierdie steen, met ander woorde Christus, afgekeur het, het God vir Christus so belangrik geag dat hy hom die belangrikste klip in die gebou gemaak het en die ereplek gegee het, skryf Petrus. Omdat Christus die lewende steen is, en 'n mens het dit ook teëgekom in Hoofstuk 1 vers 23, kan hulle ook lewende stene wees wat aktiewe diens lewer omdat hulle aan God se geestelike huis behoort. Daarom moet ons ook soos priesters van ouds offers bring deur ons hele lewe aan God te gee. Dit is natuurlik net luisteraar moontlik deur Christus wat deur sy offerande so 'n lewe vir ons moontlik gemaak het. As jy en ek ons dus laat opbou saam met ander stene, dan sal ons nie in godsdienstige individualisme verval nie. Jy moet nie dink, luisteraar, dat jy of ek op ons eentjie 'n Christen kan wees nie. Jy sal dan so min werd wees soos 'n enkele steen. Maar as jy jou laat inbou saam met medegelowiges in die geestelike huis waarvan Jesus Christus die hoeksteen is, dan vervul jy 'n baie, baie kosbare funksie. God wys juis hier dat hy jou nie net as 'n individu wil gebruik nie, maar saam en ook met ander mense in sy geestelike huis wil inbou. Jy en ek saam met al die ander medegelowiges het dus die taak om ter wille van ander mense in God se diens te staan. En so eers word ons priesters vir God. Want jy sien, die priesterdom moet geestelike offers bring. Dit beteken dat jy lof aan God moet bring, Hebreërs 13:15, dat jy jouself as lewende en heilige offer aan God moet gee, Romeine 12:1, dat jy goed doen aan mededeelsaam sal wees teenoor ander, en hierdie offers het alleen slegs waarde voor God as dit vanuit die intieme persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus gebring word, ook aan ander mense. Kom ons kyk nou na vers 6 tot by vers 8. Dis nou 'n aanhaling, nee, ek het dit net nou ook al daarna verwys. Petrus skrywe, daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, sal nooit teleurgestel word nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer. Maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword en, nou is weer 'n aanhaling, 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Dis 'n baie belangrike opmerking, want jy sien, gelowiges moet besef dat God hulle nie net as individue wil gebruik nie, maar saam en gebind aan mekaar as medegelowiges is ons soos klippe in die klipmuur van die huis. Met ander woorde, die hoekklip van die huis is Christus. Hy is die lewende klip. Die taak van die huis is om priesters vir God te wees. Het ons net nou gehoor in vers 5. En hierdie priesterdom moet geestelike offers bring. Dit is dus uiters belangrik dat ons die verhoudinge tussen hierdie mense in die geestelike huis sal opmerk. Liewe luisteraar, ons kan nie ons Christenskap afsonderlik en los van mekaar probeer beoefen nie, want dit is nie soos die Here dit bedoel het nie. Iemand wat sonder Christus sy lewe beleef, is soos iemand wat 'n gebou wil oprig, maar die belangrikste deel van die gebou die gooi weg. Die eindproduk sal geen bruikbare gebou wees nie, maar dit sal eintlik 'n bouval wees. Daar's net een manier om in Christus se eer te deel. En dit is as jy sy belangrike plek in jou lewe erken. As jy Christus nie gebruik vir die doel waarvoor hy gekom het nie, met ander woorde om jou lewend te maak en die hoekklip te wees van die gebou waarvan jy 'n lewende steen is, as jy dit nie doen nie, dan sal hy jou verpletter en jou vermorsel, volgens Matteus 21 vers 44. Om dus buite Christus voor God aanneemlik te probeer wees, is totaal en al fataal. Dis onmoontlik. Het jy opgelet, en daarmee wil ek afsluit, dat hierdie gedagte van die hoeksteen uit Jesaja 28 vers 16 kom. Ek gaan kyk ook in Psalm 118 vers 22 en Jesaja die 8ste hoofstuk by vers 14. Christus is dus op die weg van die mensheid gelê vir die wat in hom glo tot heil en vir die wat hom verwerp tot onheil. Vir die gelowiges is Christus die hoeksteen wat God self daar geplaas het om die nuwe gebou te dra. Hulle deel ook in die eer wat God aan hom laat toekom in hierdie posisie. Gaan kyk maar in Filippense 2 van vers 9 af. Vir die egter wat nie in hom glo nie, word Christus die klip, let nou op, waaroor hulle struikel, skryf Petrus. Hulle verwerp dus die verlosser en sy evangelie, en daarmee verwerp hulle hulle eie toekoms in die ewigheid saam met God. Daar kan dus volgens Petrus geen ander manier wees om by God uit te kom nie, as behalwe deur Christus. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot ziens!